Nu, nevarētu skatīt tikai vadības atbildību par to. Manuprāt, tā problēma ir daudz dziļāka, un tur ir jāvērtē, kāpēc pat nomainoties vadītājiem, ja, jo Zakuļa kungs ir 3 gadus tikai darbojās, tomēr saglabājās šīs problēmas. Nu, tas jau nav nekas jauns, ja, tas ir bijis jau gadiem, un tāpēc ir jāvērtē pa visu laukumu, un es domāju, arī tie darbinieki, kas ir tādi zemāk līmeņa vadītāji vai pat kas ir tieši atbildīgi par kaut kādu informācijas sniegšanu, informācijas analīzi un noteikti arī attiecīgi priekšlikumu izstrādi. Līdz ar to tāda revīzija jātaisa ir plašāka.